Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ով է պատասխանատու բանակում տեղի ունեցող ողբերգական իրադարձությունների համար, ինչու քնչական մարմինները չեն կարողանում բացահայտել զինված ուժերում տեղի ունեցող սպանությունների մի զգալի մասը բողոքի ակցիա նախագահական նստավայրի մոտ։ Քաղաքաշինական նորամուծություն, թե քաղաքական ակցիա Երևանի կենտրոնում ապամոնտաժում են միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանին պատկանող գովազդային վահանակները քաղաքապետարանի պնդմամբ դրանք փակում են Մատենադարանի շենքը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարը Երևանում է, նա մասնակցում է ԱՊՀ անդամ պետությունների ներքին գործերի նախարարների ամենամյա հավաքին։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախագահական նստավայրի մոտ այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել հայկական բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողները։ Նրանք պահանջել են հանդիպում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, հիշեցնեմ, վերջին 5 օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի տարածքում 3 զինծառայող է զոհվել։ Նրանց նկատմամբ կատարված դեպքերը սպանություններ են որակում բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Նրանք պահանջում են պատժել մեղավորներին։ Թեմայի մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո լսեք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն արձագանքել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի կողմից իրեն ուղված նամակին։ Հիլալի Քնինթոնը նկատել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ակտիվորեն ճնշում է գործադրում Թուրքիայի բարձրաստիճան ղեկավարության վրա կրոնական համայնքներից բռնագրաված ունեցվածքը վերադարձնելու հարցով։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդոնեն հայտարարել էր, որ մինչև 1915 թվականը Թուրքիայի տարածքում եղած քրիստոնեական եկեղեցիների մեծ մասը այսօր էլ շարունակում են գործել որպես եկեղեցիներ։ Այս հայտարարությունից հետո Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նամակ էր հղել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարություն դեսպանի մեկնաբանությունները որակելով վիրավորական ու սխալ։ Նամակում հայտարարությունների պաշտոնական հերքման պահանջ կար, Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նաև պաշտոնական ներողություններ ակնկալել դեսպանից։ Սիրիայի իրավապաշտպանների հաղորդման համաձայն վերջին 4 օրվա ընթացքում տեղի ունեցող հակակառավարական ցույցերի ընթացքում զինվորականների ու ցուցարարների բախման հետևանքով առնվազն 20 մարդ է մահացել, այդ թվում բանակայիններ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլայը այսօր հայտարարել է, որ Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ իշխանությունների կողմից ուժի կիրառման հետևանքով զոհվածների թիվը արդեն գերազանցում է 3000-ը։ ՄԱԿ-ի հանձնակատարը միջազգային հանրությանը կոչ է արել միջոցներ ձեռնարկել կանխելու համար Սիրիայում սկիզբ առնող, մեջբերում եմ նրա բառերը, քաղաքացիական պատերազմը։ Միացյալ Նահանգներում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի վրա հարձակման փորձ կատարելու առնչությամբ ամերիկյան պաշտոնատար անձինք ուղիղ կապ են հաստատել Իրանի իշխանությունների հետ, հայտարարել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը։ Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի դեմ մահապորձ կազմակերպելու մեջ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մեղադրում են իրանական հատուկ ծառայություններին, մինչդեռ Իրանի իշխանությունները հերքում են այդ պնդումները։ Դեսպանի վրա մահապորձ կազմակերպելու մեջ 2 հոգի են կասկածվում, նրանցից մեկը սեպտեմբերին ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում, երկրորդը ենթադրաբար գտնվում է Իրանի տարածքում։ Պրահայի դատարանը վճռել է, որ Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու դիմադիր գործիչ Ալես Միխայելովիչը չպետք է վերադարձվի Բելարուս։ Այդ մասին տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայությունը։ Բելարուսում անցած տարեվերջին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո պետամտանգության կոմիտեի քնչական մեկուսարանում 2 ամիս անցկացնելուց հետո Միխայելովիչն ազատվել էր և փախել Չեխիա, որտեղ քաղաքական ապաստան էր խնդրել։ Բելարուսը պահանջել էր էքստրադիցիայի ենթարկել ընդդիմադիր գործչին։ ՆԱՏՕ-ի և Աֆղանական կառավարության անցկացրած համատեղ գործողությունների արդյունքում այսօր Աֆղանստանում առնվազն 13 գրոհային է սպանվել։ Միջազգային ուժերի հրամանատարությունը հայտնել է, որ գործողության նպատակը թալիբների դաշտային հրամանատերներին հայտնաբերելն է եղել։ Բյուջետային միջոցների անարդյունավետ օգտագործման մեղադրանքով Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ ևս 2 քրեական գործ կարող է հարուցվել, հայտնել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը։ Հիշեցնեմ, երեքշաբթի օրը Յուլիա Տիմոշենկոն մեղավոր է ճանաչվել 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազային համաձայնագրերի կնքման ժամանակ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար և դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Իտալիայի խորհրդարանն այսօր վստահության քվե է տվել վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի կառավարության լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իշխանության գալուց հետո 2008-ից ի վեր Իտալիայի խորհրդարանը 51-րդ անգամ է քննարկում Բերլուսկոնիի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Եվ վերջում այսօր ժամը 12:30-ին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Հայաստանի տարածքում։ Այդ մասին հաղորդել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական կայքը երկրաշարժը որակելով թույլ։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկում, եւ նախ տեղափոխվենք Բաղրամյան 26, այստեղ նախագահի նստավայրի մոտ այսօր առավոտվանից մոտ մի քանի ժամ շարունակ հավաքված էին խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված զինծառայողների հարազատները։ Նրանք պահանջում էին բանակի գերագույն գլխավոր ժամանատար հանդիսացող նախագահ Սարգսյանից պատասխան տալ միմյանց հաջորդող ողբերգական միջադեպերի համար, հիշեցնեմ, վերջին 5 օրերի զինված ուժերում զինծառայողների միանգամից 3 մահվան դեպք է արձանագրվել նախագահական նստավայրի մոտ կազմակերպված ցույցի մանրամասները ներկայացնում Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրի առջև այսօր ցույցի են դուրս եկել տարբեր տարիներին բանակում սպանված զինծառայողների մայրերը։ Տեսարանը բավական տպավորիչ էր։ Նախագահի նստավայրի առջև շարք էին կազմել 19-20 տարեկան որդիներին բանակում կորցրած մայրերը, հարազատները, նաև ակտիվիստներ, ովքեր պարզել էին մի քանի տասնյակ մահացած զինծառայողների լուսանկարներ։ Չնայած մեծաթիվ ոստիկանների առկայությանը, որդեգորիս մայրերին հաջողվեց հատել Բաղրամյան պողոտան և մոտենալ նախագահի նստավայրի ճաղավանդակներին։ Նրանք այնտեղից կանչում էին երկրի նախագահին, հորդորում դուրս գալ և պատասխան տալ իրենց, թե ինչու չեն պատժվում իրենց որդիների սպանության համար մեղավորները։ Զոհված զինծառայողների մայրերը պնդում էին, որ բանակում իրենց որդիներին սպանել են մինչդեռ քնչական մարմինը, պնդում է, թե նրանք ինքնասպան են եղել։ Յուրաքանչյուր ծնող պատմում էր իր որդու սպանության պատմությունը։ Նրանք իրենց հետ բերել էին նաև որդիների դիակների լուսանկարները, տարբեր վնասվածքներով, բռնության հետքերով։ Տարիներ առաջ բանակում զոհված Տիգրան Օհանջանյանի մայրը Գրետան ցույց տալով որդու լուսանկարը հարցնում էր, որ եթե տղան էլեկտրահարվելուց է մահացել, ապա ինչու է որդու մարմնի տարբեր մասերում բռնության հետքեր, կապտուկներ ձեռքերի վրա, ոտքերի տակ և մարմնի այլ մասերում։ Մեկ այլ զինծառայողի, Վալերի Մուրադյանի մայրը, նանան պատմում էր, որ տղան 2010 թվականին Ղարաբաղի զորամասերից մեկում ականատես է եղել վարելիքի գողությանը և մոր վարկածով դա էլ պատճառ է հանդիսացել նրա սպանության համար։ Ի դեպ, Վալերի Մուրադյանին գտել էին զորամասի պտտաձողից կախված, ընդ որում տղայի հասակը 180 սանտիմետր էր, իսկ պտտաձողը 149 սանտիմետր։
Մեր ասում 100% իմ երեխու սպանել են, որովհետև իմ երեխու թևերի վրա բռնի հետքեր ա եղել, որ իրան երկու կողմից բռնել են, երեխուս վրա երկու պարանի հետքեր կան, որ իրան խեղդել են, հետո կախել են, ինչի վերախ են իրան ինքը իրան խեղդել, հետո ինքը իրան կախել, այդ երկրի նախագահ չի ուզում այս գործերը բացահայտվի, ինքը այդքան անզորավոր չի ուզում բացահայտվի, դուք հրաշալի կան տա, դուք շարի երկրի ձեր կարնեն մեզ, հովանավորում են մարդած բանդրիս, ու ձերնատում մեր երեխեքի սպանությունը, ես հարց եմ տալիս, ու ձերնատու այս էսի եղերնա, էսի եղերնա Հայաստանում ցեղասպանությունը, իմ երեխեն լավ զինվոր ա եղել, շնորհակալություններ են հայտնել ինձ պրիսյակի օրը, որ պատրաստի զինվոր ենք տվել, ինչ եղավ իմ երեխու սպանեցին, իրանց գողությունները պարտակելու համար իմ երեխու սպանեցին, ինչի համար
մատասպաներին եք պաշտպանում, թող դուրս գան ես մատասպանած, թող դուրս գան, ես ուզում եմ իմանալ ինչ արել իմ երեխեն, որ գազանավեր սպանելին հոշոտել են հայոց բանակում։
Որդեգորիս մայրերը նշում էին, որ այլևս իրենց տղաների սպանությունները չբացահայտելու համար մեղավոր են համարում երկրի նախագահին, քանի որ եթե Սերժ Սարգսյանը ուզենա, ապա մեկ հայտարարությամբ կարող է կանխել բանակում կատարվող բռնություններն ու սպանությունները։
Ես մեղադրում եմ Սերժ Սարգսյանին, մեր երկրի նախագահին, որովհետև եթե հրաման տա, ոնց որ էլ այդ ֆուտբոլի համար ելույթ էր ունենում, ելույթ ունենա, ասես, եթե մի զորավազուն, մի սպանված զինվոր դերեցին իրանց մայրերին հանձնեցին ծնողներին, ուրեմն այդ զորամասի ամբողջ սպայական անձնակազմը ձերբակալվելու է ՑՄ բանտարկությամբ։ Պետք է երկրի նախագահն այդ հայտարարությունը անի ու կատարի իր խոստումը, էլ չի լինի սպանություն։
Չնայած մայրերի կանչերին նախագահը դուրս չեկավ իր նստավայրից փոխարենը ցուցարարների մեջ անսպասելիորեն հայտնվեց պաշտպանության փոխնախարար Վովա Գասպարյանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Վարդան Ղուկասյանը, ով սկսեց համոզել ցուցարարներին իր հետ գնալ ռազմական ոստիկանություն, նրա ասելով այնտեղ են հավաքվել բոլոր կայազորերի քնչական պետերը, ովքեր պատրաստ են լսել մահացած զինծառայողների հարազատներին։ Սակայն մայրերը հրաժարվեցին, նշելով, որ իրենք պահանջում են հանդիպում երկրի նախագահի հետ, քանի որ հենց այդ նույն քնիչները ամիսներ, տարիներ շարունակ խաբեր են իրենց, իսկ որդիների սպանության գործերը կոծկել։ Ծնողները նաև հարցնում էին, թե ինչու քնիչները որոշեցին հենց այսօր իրենց ընդունել, այն բանից հետո, երբ արդեն պարզ դարձավ, որ բողոքի ակցիայի կազմակերպված նախագահի նստավայրի դիմաց։
Մեր նույնը կարող ենք ասել հանրապետության զինվորական դատախազի մոտ,
կամ
Իդեպ փոխնախարար Վովա Գասպարյանի ներկայացիչը թեև համոզում էր ծնողներին իր հետ գնալ քնիչների մոտ և արդարությունը վերականգնելու հարցում ևս մեկ քայլ անել, բայց միևնույն ժամանակ պնդում էր, որ իրենք արդեն բացահայտել են տվյալ զինծառայողների մահվան դեպքերը, սա էլ ավելի վրդովեցրեց մայրերին։ Տեսնելով, որ ծնողները անդրդվելի են, պաշտպանության փոխնախարարի ներկայացիչը թեժ վեճից հետո հեռացավ, մահացած զինծառայողների ծնողներին նախագահի նստավայրում ոչ ոք չընդունեց, նրանք էլ հեռացան, խոստանալով կրկին վերադառնալ, իսկ մինչ այդ բանակում զոհերի թիվը աճում է, 3 կրկին զինծառայող է սպանվել, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին քնչական ծառայությունից Իջևանի զորամասերից մեկում 21-ամյա ժամկետային զինծառայող Արամ Մելիքյանը իրեն ամրակցված ԱԿՄ ինքնաձիգը մաքրելիս ինքն իրեն հրազենային վիրավորում է հասցրել որովայնի շրջանում և մահացել, փաստի արդիվ կրկին հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, նշենք, որ վերջին 5 օրերի ընթացքում բանակում սպանվել է արդեն 3 զինծառայող։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ միմյանց հաջորդող բանակային միջադեպերը նաև քաղաքական դաշտի ուշադրությանն են արժանանում, այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայազգային կոնգրեսի հիմնադիր քաղաքական ուժերից մեկի Հայոց համազգային շարժման ղեկավար Արամ Մանուկյանը, ու թեև ակնկալվում էր, որ ասուլիսի հիմնական թեման լինելու են ներքաղաքական վերջին զարգացումները, բայց և այնպես ընդդիմադիր գործիչը խոսել է զինված ուժերում ստեղծված իրավիճակի մասին, նրա խոսքով բանակում այսօր արկակացությունը ուղղակի հարված է երկրի ազգային անվտանգության, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վերջին շրջանում հայկական բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների թիվը վկայում է լրջագույն արժեքի կորստի մասին, այսօր հայտարարեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Այս իշխանությունները ուղղակի ի վիճակի չեն այս երկիրը ղեկավարելու։ Ես սարսափում եմ բանակում կատարվող դեպքերից։ 3 զոհ 5 օրվա ընթացքում, սա կատաստրոֆա է Հայաստանի համար։ Ու ուզում է լինել իշխանության։ Այս վիճակով, երբ արդեն 190 հոգի լրացավ 3 տարվա ընթացքում խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված զինվորների թվի, ça նշանակում է Հայաստանում ծառայելը մարդու համար դառնում է վտանգավոր, ça նշանակում է, որ բանակի մարդունակությունը ընկնում է, ça նշանակում է, որ ծանր դեպքերի ժամանակ, պատերազմական իրավիճակների ժամանակ ժողովուրդը, քաղաքացին, ծնողը ամեն ինչ անելու է երեխան բանակ չգնալու համար, ça ուղի գծով խփում է Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, այսինքն լրջագույն արժեքի կորուստ է։
Արամ Մանուկյանի գնահատմամբ Հայաստանի ամենամեծ խնդիրը բանակում տիրող իրավիճակն է։
Մեր բանակի խնդիրները, մեր պաշտպանության, մեր անվտանգության, մեր երկրի անվտանգության խնդիրները այն դեպքում, երբ մենք դեռ գտնում ենք խախուտ վիճակում, լրջագույն խնդիր է։ Վերջին 4-5 ամիսների իմ ելույթներին երևի հետևած կնենք, թիվ 1 խնդիրը ես համարում եմ արտագաղթը։ Իսկապես ազգային ողբերգություն, դեմոգրաֆիկ պայթյուն։ Երբ հիմա արդեն 100,000 թիվ անցել է, այս տարվա գնացած չեք ասում։ Այս վերջին ամսվա ընթացքում զոհերի բանակում կատարված այլանդակությունների Երևույթը եկավ նույնիսկ ծածկեց, եկավ նույնիսկ դոմինանտ դեր գրավեց մեր պրոբլեմների մեջ։
Արամ Մանուկյանը կասկած չհայտնեց, որ բանակում առկա մթնոլորտն ազդում է նաև իշխանության վրա։ Ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ իշխանության ներկայացուցիչներն են հասկանում, որ պարզ ունակ տարբերակ են ընտրում ամեն անգամ արհեստական վարկած հրապարակելով, թե հերթական զոհն ինքնասպան է եղել։
Իշխանական բլոկում մի կարծեք, թե ամեն ինչ հարթ ու խաղաղ է։ Բանակի այս դեպքերը իրենց վրա են ազդում, իրենք էլ գիտեն, տրամաբանող մարդիկ կան, որ ինքնասպանությունը չի լինում այդպես պարզունակ, այդպես պրիմիտիվ ձևով, այնքան սարքած, այնքան արհեստական, որ զայրույթ տա գալիս։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահի խոսքով այս իրավիճակում իշխանությունը ոչինչ չի մնում, քան պաշտոններից հեռանալը։
Այս կորուստների դեպքում այս իշխանությունը ոչինչ չի անում, այդ իշխանությունը ոչինչ չանելու դեպքում միայն հեռանալու ճանապարհ ունի։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչն այսօր անդրադարձավ նաև իշխանության հետ հարաբերություններին, սպառված համարելով երկխոսության հնարավորությունները։
Մենք օգտագործեցինք բոլոր հնարավոր միջոցները խնդիրը խաղ լուծելու, հանգիստ լուծելու, բանակցությունների միջոցով, սեղանի շուրջ լուծելու, բայց այս իշխանությունները չկարողացան վերկանգնել այն գործողությունից, որ արել էին։ Մարտի 1 քաղբան տարկյալներ, ամբողջ գործ ընթացի հեղինակ իրենք են, և իրենք տեր կանգնեցին իրենց կատարած հանցագործությունները։ Իրենց թվում է, թե ներող կնեք ես բարի համար, մեզ ֆռացրին, ժամանակ շահեցին, հետո հետ կանգնեցին, բայց ես չեմ փոշմանել, որ մենք այդ ճանապարհով գնացինք երկխոսության առաջարկով և երկխոսության գործընթացով։
Քաղաքական վերջին իրադարձություններից մասնավորապես ազատության հրապարակում ընդդիմադիրների շուրջօրյա հավաքի կապակցությամբ իշխանության նախընտրած քայլերից հետո Հայազգային կոնգրեսի պահանջի շեշտադրումը փոխվել է և հիմա օրակարգում միակ հարցը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է։
Հայազգային կոնգրեսը կհասնի իշխանափոխության։ Մենք օգտվում ենք աշխարհի քաղաքակիրթ, աշխարհի պայքարի զինանոցից։
Արամ Մանուկյանն ասաց, Հայազգային կոնգրեսն իշխանափոխության հասնելու նպատակով կկիրառի տարբեր մեթոդներ, անգամ անակնկալներ խոստացավ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում արձանագրվող ողբերգական դեպքերը նաև Երևանի Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումների գլխավոր թեմաներից են, մամուլի հրապարակումները կներկայացնի Ալասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանության թղթակիցը Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին արձանում է։ Երբ մեր բանակը հասավ այս վիճակին, ի վերջո ստեղծման առաջի տարիներին մեր բանակն այսպիսին չէր, ինչքան էլ որ այն ժամանակ ավելի դժվար էր, պատերազմ էր։ Պատասխան. Պարադոքսալ է, բայց պատերազմները համախմբում են ժողովրդին։ Ես բացարձակապես չեմ ուզում ասել, թե ժողովրդի համախմբման համար էքստրեմալ իրավիճակներ են պետք, բայց նման իրավիճակներում մեր ժողովրդի լավագույն կողմերն է դրսևորում։ Իսկ բանակը դարձավ այսպիսին, երբ սկսեցին կեղծել ընտրությունները, ինչքան շատ սկսեցին կեղծել, այնքան բանակում վիճակը սկսեց լարվել, անարդարությունները շատացան։ Ամենամեծ անարդարությունը առանց ընտրվելու նախագահ դառնալն է, ուժի զորով պատգամավոր ու վարչապետ դառնալը, սա է հիմնական պատճառը։ Այո, այդ տենդենսները աճել են հենց ելնելով ընտրակեղծիկներից և իջել են այն ժամանակ, երբ արդար ընտրություններն եղել։ Նույն հարցերի շուրջ հայկական ժամանակի թղթակիցը զրուցել է 1991-95 թվերին պաշտպանության փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Նա ասում է, երբ պահանջում են գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրաժարականը, նշանակում է շատ լավ գիտակցում են, որ համար մեկ պատասխանատուն, որը մինչ այս պահը որևէ միջոց չի գործադրել նման երևույթները կանխելու համար, գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Այն մարդիկ էլ, որ պահանջում է պաշտպանության նախարարի հրաժարականը, տեսնում են, որ նա էլ որևէ քայլ չի անում այս երևույթները կանխելու համար։ Վերջին հաշվով այս ամենը արդյունք է նաև կոռուպցիայի, նաև նրա, որ բանակը տարիներ շարունակ ներքաշեցին ներքաղաքական պրոցեսների մեջ։ Հրամանատարական կազմը, որ շատ մեծ ավանդ ուներ մեր հաղթանակների մեջ, ավելի շատ զբաղված է իր անձնական խնդիրներով։ Բանակ ներթափանցած թե կրիմինալ աշխարհին յուրահատուկ դրսևորումները, թե կոռուպցիոն արմատացած երևույթները հենց հոկտեմբերի 27-ից են սկսել, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը զինվորականությանը այլ հնարավորություն տվեց, և չի կարելի թույլ տալ, որ որևէ զինվորական կամ քաղաքական գործիչ բանակում տիրող իրավիճակի համար փորձի մեղադրել հասարակությանը կամ հասարակության մեջ եղած արատներով փորձի արդարացնել այն, ինչ տեղի ունենում այսօր բանակում։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանին հարցնում է. ինչպես է գնահատում Արցախից չինական պատով տարանջատվելու Ալիևի նախաձեռնությունը։ Պատասխան. Այդ պատը կառուցելով ադրբեջանցիները փորձում են սև փիար իրականացնել հայկական կողմի դեմ, ցույց տալ աշխարհին, թե հայերը բարբարոսներ են ու ստիպված են պատ կառուցել, որպեսզի ապահովեն խաղաղ բնակության անվտանգությունը, սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին պաշտպանեն հայ դիպուկարների ոտնձգություններից։ Մյուս կողմից, եթե շփման գծի ողջ երկայնքով պատ է կառուցվում, նշանակում է փաստացի սահմանը գծանաշվում է, և այդ առումով այս նախաձեռնությունը կարելի է դրական համարել։ Ի վերջո յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում, ինչպես դեմարկացիա է ենթարկել իր սահմանները, և եթե Ադրբեջանը նպատակահարմար է համարում պատ կառուցել, իր գործն է։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի ատոմակայանի աշխատակիցները մի քանի շաբաթ է, ինչ այսպես ասած, անհանգիստ են ու պահանջատեր։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի ատոմակայանը կառավարում են ռուսները։ Ակնհայտ է նաև, որ առաջացած դժգոհությունները ատոմակայանի կառավարման հետևանք են։ Ըստ ամենայնի, Ռուսաստանը չի կարողանում գլուխ հանել Հայաստանի էներգետիկ համակարգից, կամ էլ ավելի ճիշտ, չի էլ ուզում, համակարգը համարելով երևի թե ոչ շահութաբեր։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանի խաղադրույքը կարող է լինել էներգիայի արտահանումը, սակայն այդ բանը ականհայտորեն չի ստացվում, և Հայաստանում արտադրված էներգիան մեծ մասամբ Հայաստանում էլ սպառվում է։ Ինչի արդյունքում ոլորտի շահութաբերությունը այնքան չէ, որ հնարավոր լիներ մեծ ներդրումներ կատարել կառավարման արդիականացման ուղղությամբ։ Իսկ ռուսները սեփական գրպանից ներդրումներ անել բնականաբար չեն ուզում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվ կրկին վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող մեկ այլ թեմայի ֆուտբոլի մասին, Հայաստանի հավաքականի առաջատար խաղացողներն արդեն իսկ վերադարձել են իրենց ակումբային թիմեր, Խիմքի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին Սարանսկում է պատրաստվում է Ռուսաստանի ֆուտբոլի առաջնության առաջին խմբի հերթական փուլի հանդիպմանը։ Հերիկ Մխիթարյանը վերադարձել է Դոնեցկ, մի քանի օրից Շախտյորը խաղալու է Պետերբուրգի Զենիթի հետ։ Յորամ Օվսիսյանն էլ Կրասնոդար վերադառնալուց առաջ զրուցել է Իռլանդական թերթերից մեկի թղթակցի հետ, նշելով. Հիասթափված ենք, բայց միևնույն ժամանակ հպարտության զգացում ունենք. Այս շրջափուլը լավ փորձ էր մեզ համար և շատ տխուր է ավարտել մի մրցաշար, որը մենք վայելում էինք, նշել է Մովսիսյանը։ Հայաստանի հավաքականի անդամների դուբլինյան դրամատիկ խաղին նվիրված մեկնաբանություններն ավելի մանրամասնք ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի ազգային հավաքականի և Դոնեցկի Շախտյորի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանը արդեն մտածում է իր թիմի նոր հանդիպումների մասին։ Ֆուտբոլիստի հետ հարցազրույցը տեղադրված է ուկրաինական թիմի կայքեջում։ Պետք է ասել, որ թե ուկրաինական և թե ռուսական, կարող ենք ենթադրել նաև, որ որոշ բացառություններով հանդերձ ԱՊՀ մնացած երկրների մարզական մամուլում ակնհայտ համակրանքով և հարգանքով են մեկնաբանում ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական խմբում Հայաստանի թիմի ցուցաբերած խաղի որակը և խիստ բացասական ու հեգնական են արտահայտվում վերջին խաղում իսպանացի վայմրցավարի աղաղակող սխալի մասին։ Դրամատրությունը իհարկե այնքան էլ լավ չէ, բայց պետք է արդեն մտածել Տավրիայի հետ գալիքան դիպան մասին, հետո Զենիթի։ Դե կարծում եմ արդեն ամեն ինչ յետևում է, պետք է ապագայի մասին մտածենք, ասել է Հենրիխ Մխիթարյանը եւ ավելացրել։ Գլուխներս բարձր պահենք, որովհետև մենք այնպիսի աշխատանք կատարեցինք, որ բոլորը մեզնով հպարտանում են, թե Հայաստանում և թե դրսում։ Կարծում եմ, արդեն մյուս տարի կարելի է շտկել վիճակը։ Մեդիամաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Շախտյորի ռումինացի մարզիչ Միրչա Լուչեսկուն նույնիսկ ասել է, թե վերջին խաղերին հայերին է երկրպագել, որովհետև թիմը գեղեցիկ խաղ է ցույց տվել, և ցավալի է, որ հայերը չկարողացան ավելի առաջ գնալ։ Ոչ միայն մամուլում, այլև սոցիալական ցանցերում է շարունակվում մերոնց վերջին խաղի քննարկումը, հայտնելով հանդիպման արդյունքը բողոքարկելու պաշտոնական որոշման մասին, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանն ասել էր, թե իրեն ավելի շատ մտահոգում է դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու կարմիր քարտը չեղյալ հայտարարելու հարցը, իսկ սոց ցանցերում բազմաթիվ երկրպագուներ Բերեզովսկուն հորդորում են չավարտել կարիերան։ Շատ էջերում տեսնում ես այս լուսանկարը, դարպասապահը նայում է իսպանացու ցույց տված կարմիր քարտին և աչքերին չի հավատում։ Մի քանի մեջբերում Ռոմա խնդրում է՝ «Մի գնա, մենք առանց քեզ չենք կարող. Ռոման, դու այս պահին չես կարող լքել հավաքականը, դու մեզ պետք ես, մեր հույսն ես. Ռոմա, չհեռանաս, դու մեր մեջքն ես»։ Ինքը դարպասապահը Սովետսկի սպորտին տված հարցազրույցում ասել է, թե միայն Երևանում է ամբողջությամբ ըմբռնել տեղի ունեցած անարդարության աստիճանը։ Օդակայանում հավաքված մարդիկ մեզ այնպես էին ծափահարում, կարծես մենք հաղթել ենք։ Դա չափազանց հուզիչ էր։ Այդ պահին ես հասկացա, թե որքան են անտրամադիր մեր երկրպագունները», ասել է Բերեզովսկին։ Սովետսկի սպորտի փոխանցմամբ իսպանացի մրցավարը 26-րդ րոպեին կոտրեց հայերի համար բարենպաստ խաղի ընթացքը։ Տեսագրությունից պարզորոշ երևում է, իռլանդացի քոքսը ձեռքով է խաղում, հարվածում է գնդակին և այն դիպչում է Բերեզովսկու կրծքավանդակին։ Մրցավարը, խորհրդակցելով եզրային կոլեգայի հետ, դաշտից հեռացնում է Հայաստանի հավաքականի դարպասապահին։ Ֆուտբոլի խիստ օրենքն է, հեռացված ֆուտբոլիստը դաշտում մնալու իրավունք չունի։ Բերեզովսկին գնում է հանդերձարան, ցնցուղի տակ է կանգնում, հակնվում և բարձրանում տրիբունա, և այստեղ մարդիկ կարեկցանքով և բարեկամաբար են նրան դիմավորում։ Կոլա են առաջարկում, կարծես նրանք էլ գիտակցում են, որ անարդարություն է տեղի ունեցել։ Մենք զգում էինք, որ կարող էինք հաղթել, մենք արժանի էինք բխմբում երկրորդ տեղին, առաջինն իհարկե Ռուսաստանն էր, այստեղ կասկած չկա, ասել է Բերեզովսկին, և կարծիք հայտնել, որ վաղուց արդեն պետք է կիրառել տեսագրություններով վիճելի կացությունները լուծելու պրակտիկան։ Այն ինչ տեղի ունեցել Իռլանդիայում, սոսկ մրցավարի վրիպակ չէր, որն ազդել է խաղի արդյունքի վրա, այն ազդել է մարդկանց ճակատագրերի վրա, ասել է Հայաստանի ազգային հավաքականի փորձառու դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։ Սեպտեմբերի վերջին Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում տեղի ունեցած արևելյան գործընկերություն ծրագրի անդամ պետությունների և Եվրամիության երկրների ղեկավարների հավաքը, որի հիմնական նպատակը 2009-ի մայիսին սկիզբ առած այս ծրագրում որոշակի հստակություն մտցնելն էր Վարշավյան գագաթաժողովից հետո, սակայն անպատասխան հարցերը ոչ միայն չպակասեցին, այլ կարծես շատացան։ Եվրամիությունն այժմ հիմնականում կենտրոնացել է իր սեփական տնտեսական խնդիրների վրա, դրան զուգահեռ արևելյան գործընկերությանը մաս կազմող մի շարք պետություններ, ասենք Ռայնան, Բելարուս, Ադրբեջանը ոչ միայն ժողովրդավարության ուղղությամբ առաջընթաց չեն արձանագրել, այլև ընդհակառակը, ակնհայտ լճացման ու հետընթացի նշույլներ կան այստեղ։ Արևելյան գործընկերության հետագա ճակատագրի մասին մեր ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Ջոզվյակի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգներից հետո Հայաստանի ամենախոշոր դոնորներից մեկն է։ Եվրոինտեգրումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Իսկ ինչպես է Եվրամիությունը վերաբերում իր իսկ կողմից նախաձեռնած ծրագրերին, այդ թվում նաև արևելյան գործընկերությանը։ Մեր ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Ջոզվյակի կարծիքով Եվրամիության ներսում վերաբերմունքը այդ ծրագրին տարբեր է։ Մասնավորապես Լեհաստանը, Շվեդիան և Չեխիայի Հանրապետությունը լրջորեն են վերաբերում արևելյան գործընկերության ծրագրին, սակայն Եվրամիությունն ընդհանուր առմամբ հետաքրքրված չէ այդ ծրագրով։
Poland for one, Sweden for one, Czech Republic another, but the EU as a whole, I would say, I'm not that interested actually.
Նրանք այժմ զբաղված են նրանով, թե ինչպես փրկել Եվրոն, և եթե կա մի արտաքին քաղաքական գերակա խնդիր, ապա դա արաբական գարունն է, արաբական հեղափոխությունները։ Իսկ ինչպես է վերաբերում Եվրամիությունը Հայաստանին, ինչպիսի վարկանիշ ունի Հայաստանը Եվրամիությունում։
In general, I think they like Armenia and have a sympathy for Armenia, but when it comes to the other Eastern Partnership countries, there are several that are ranking ahead of Armenia when it comes to the association agreement.
Ընդհանուր առմամբ Եվրամիությունը լավ է վերաբերում Հայաստանին, համակրում է, սակայն ինչ վերաբերում է Վարկանիշին, ապա արևելյան գործընկերության ծրագրում կան երկրներ, որոնք Հայաստանից առաջ են, ինչպես օրինակ Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Մոլդովան, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է ասոցիացված համաձայնագրի կնքմանը։ Սակայն Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, նահանջը ժողովրդավարական ուղուց Տիմոշենկոյի դատավարությունը բացաբար են հանրադարձել Եվրամիության եւ այդ երկրի միջև հարաբերությունների վրա։ Արևելյան գործընկերության երկրներից մեկի վատ ցուցանիշները անդրադառնում են նաև մյուսների վրա։ Ըստ էության, Եվրամիությունը մեր տարածաշրջանի հետ հարաբերություններում փաթեթային մոտեցում ունի։
So unfortunately, even though Armenia really don't have anything to do with what's happening in Kiev, this story is very much linked to EU's relationship with Armenia.
Դժբախտաբար, թեև Հայաստանը կապ չուներ Կիևում կատարվող իրադարձությունների հետ, դրանք իրենց ազդեցությունն են ունեցել Եվրամիության եւ Հայաստանի հարաբերությունների վրա։ Ռիկարդ Ջոզվյակը փաստարկում է, որ Հայաստանի մասին Վարշավայի գագաթնաժողովում ընդունված փաստաթղթի միակ տեքստը շատ վերացական ու անորոշ էր, այն արձանագրում էր, որ Եվրամիությունը հույս ունի ասոցիացված պայմանագրի բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ, հնարավորին չափ շուտ։ Եվրամիությունում նշվեց նաև, որ Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել։
Armenia has champions in the EU. I mean, France is always backing Armenia, more or less, you know.
Պետք է ասել, որ Եվրամիության ներսում Հայաստանը ունի իր աջակիցները, այդ աջակիցը Ֆրանսիան է։ Ֆրանսիան միշտ պաշտպանում է Հայաստանին։ Մյուս կողմից այն փաստը, որ Սարկոզին չեկավ Վարշավա մասնակցելու արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, վկայում է այն մասին, որ Ֆրանսիան այն հանել չի կարևորում այս ծրագիրը։ Ռիկարդ Ջոզվակի կարծիքով Եվրամիության մի շարք պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, թե Եվրամիությունը կարող է առանցքային դեր ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում, պարզապես պարապ խոսքեր են։
No, I think these are empty words at the moment. Very much so, because for the first thing, I don't think who would they replace?
Ում պետք է Եվրամիությունը փոխարինի, Ֆրանսիային։ Ֆրանսիան երբեք չի զիջի իր տեղը, Եվրամիությունը կարող է պարզապես դրամական օգնությամբ ներգրավել խաղաղության գործընթացին, այն բանից հետո, երբ հակամարտությունը կարգավորվի, բայց դա հեռավոր ապագայի խնդիր է։ Մի շարք լեհ դիվանագետներ, երբ Լեհաստանը դարձավ Եվրամիության նախագահող երկիր, մտահոգվել էին Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության վերսկսման հեռանկարով։ Ինչ են ասում եվրոդիվանագետները հիմա։ Ես այդ հարցի մասին միշտ խոսում եմ Եվրամիության շատ դիվանագետների հետ։ Մի բան, որ նրանք միշտ շեշտում են, դա Ադրբեջանի վերազինումն է։
They are very, very nervous about Azerbaijan rearming. This is the one thing they point out, that this is something that we have been very quiet about.
Այն փաստը, որ Ադրբեջանը զինվում է, խիստ մտահոգում է Եվրամիության պաշտոնյաներին, սակայն նրանք այդ մասին չեն բարձրաձայնում խողովակաշարային քաղաքականության պատճառով։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիան և Եվրամիության հարաբերություններին, ապա այստեղ էլ լավ հեռանկար չկա։ 2012 թվականի երկրորդ կեսին Եվրամիությունը նախագահելու է Կիպրոսը, որը չի թաքցնում իր թշնամական վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ։ Ակնհայտ է, թե ինչպիսին կլինի նախագահող երկրի վերաբերմունքը այդ ժամանակ։ 2012 թվականի օկտեմբեր ամսին Կրկին ներկայացվելու է Թուրքիայի առաջընթացի զեկույցը, և այդ ժամանակ չի բացառում, որ Եվրոպան պարզապես հստակ հայտարարի, որ Թուրքիան չի բավարարում Եվրամիության անդամ դառնալու չափանիշները։
Ներկայացնում է Հրայր Թամրազյանը։
Ապա անդամ պետությունների ներքին գործերի նախարարների մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտված հավաքը Ադրբեջանում իսկական սկանդալի պատճառ է դարձել, բանն այն է, որ Երևանյան այս հավաքին մասնակցել է նաև Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար իր Համալիևի ամենամերձավոր զինակիցներից Ռամի Լուսուբովը։ Այս փաստը խիստ զայրացրել է ադրբեջանցի ազգայնականներին։ Ոչ անհայտ Ղարաբաղի ազատագրության կազմակերպությունը մի քանի ժամ առաջ հայտարարություն է տարածել, որում նշել է մեջբերում նախարար Ուսուբովը, այցելելով Երևան, դավաճանել է ադրբեջանի ազգային շահեր ու հայկական ագրեսիայի զոհերի հիշատակը։ Նա կհեռանա պաշտոնից, կյանքից, սակայն այդ բիծը կմնա նրա և նրա սերունդների վրա։ Մենք Ուսուբովի անունը ներառում ենք սև ցուցակում և անիծում նրան մեր նահատակների հոգիների առջև, նշել են ադրբեջանցի ազգայնականները։ Ներքին գործերի նախարարների Երևանյան հավաքի մանրամասները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Երևանում կառավարության ընդունելությունների տանը տեղի ունեցավ անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստը։ Նիստի սկզբում Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը ԱՊՀ ներգործնախարարների խորհրդի նախագահության լիազորությունները փոխանցեց Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին։
Разрешите мне передать полномочия председателя Совета министров внутренних дел стран СНГ начальнику полиции Республики Армения Սարգսյանո Ալիկու Սարգսևիչու։
Նշենք, որ իթիվս նիստի մասնակից ԱՊՀ 10 անդամ երկրների ներկայացիչների Երևանում է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար Ռամի Լուսուբովը։ ԱՊՀ ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել նաև Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Մոլդովայի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունները։ ԱՊՀ ներգործնախարարների Երևանյան նիստին այսօր ներկայ է գտնվել նաև Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղար Ռոնալդ Նոբելը։ Երևանյան նիստի ընթացքում քննարկվել են հանցավորության դեմ պայքարում ԱՊՀ մասնակից երկրների ներքին գործերի մարմինների հետագա համագործակցության կատարելագործմանն ու համակարգմանը վերաբերող հարցեր։ Օրակարգը բաղկացած է 8 կետից, որոնց թվում են մասնավորապես ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներգործնախարարությունների գերակա խնդիրների և հանցավորության դեմ պայքարի միջպետական ծրագրերի իրականացման ընթացքը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարում ԱՊՀ պետությունների համագործակցության հայեցակարգի և ԱՊՀ պետությունների իրավասու մարմինների կողմից քրեական գործերով իրեղենապացույց հանդիսացող թմրամիջոցների, հրազենի և զինամթերքի փոխանցման մեխանիզմի վերաբերյալ արձանագրության նախագծի քննարկումը։ Նիստին մասնակցել և ողջույնի խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այսօրվա նիստն անցնում է այնպիսի պայմաններում, երբ ԱՊՀ երկրներում զարգանում են նոր հասարակական, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններ, ստեղծվում է նոր օրենսդրական դաշտ։ Այս ամենն ԱՊՀ մասնակից պետությունների իրավապահ մարմինների առջև ստեղծում է նոր խնդիրներ ժամանակակից մարտահրավերներին և սպառնալիքներին դիմակայելու համար, իր ելույթում մասնավորապես նշել է Հայաստանի վարչապետն ու հավելել.
Стремительность, а порой и непредсказуемость происходящих политических процессов
ԱՊՀ երկրներում տեղի ունեցող արագ, իսկ երբեմն էլ անկանխատեսելի քաղաքական գործընթացները, տնտեսական և ֆինանսական բացասական երևույթները, ինչպես նաև նրանց ազդեցությունն ավելի համոզիչ են դարձնում այն, որ անհրաժեշտ է ոչ միայն համաձայնեցնել գործողությունների միասնական ռազմավարությունը, այլև ամրապնդել միմյանց միջև հետագա համագործակցությունը։ Աբեկչությունը, կազմակերպված հանցավորությունը, թմրամիջոցների և զենքի անօրինական շրջանառությունը, անօրինական միգրացիան և տրաֆիքինգը քաղաքական և տարածքային սահմաններ չեն ճանաչում։ Այս երևույթներն այսօր իրենցից ներկայացնում են մեծ մարտահրավերներ, իրական ուժ, ունակ հակադրվելու պետական ինստիտուտներին և հանդիսանալու լուրջ սպառնալիք պետությունների ազգային անվտանգության ապահովմանը, նաև նշել է Տիգրան Սարգսյանը, շարունակելով. Հանցավորության միջազգայնացման գործընթացների և հանցավորության առավել վտանգավոր դրսևորումների դեմ անհրաժեշտ է միասնական և արդյունավետ դիմակայություն։ Վստահ եմ, այսօրվանից նուհված կլինի այսպիսի համագործակցության զարգացմանը։
Уверен, сегодняшнее заседание будет направлено на развитие такого сотрудничества.
Ըստ ստացվող պաշտոնական հաղորդագրությունների, ԱՊՀ պատվիրակությունների ղեկավարները նաև իրազեկել են կոռուպցիայի հակազդման ներպետական միջոցառումների ընթացքի մասին և ընդգծել այդ ուղղությամբ միջպետական համագործակցության զարգացման հրատապությունը։ Խորհրդի անդամները նշել են նաև մարդկանց առևտրի դեմ պայքարի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման գործող կարգի հետագա կատարելագործման անհրաժեշտությունը։ Նիստի ավարտին որոշում է կայացվել ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի հաջորդ նիստն անցկացնել 2012 թվականին Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր համակարգացիներից շատերն այսօր առավոտյան մի պահ չեն ճանաչել Մաշտոցի պողոտան բանն այն է, որ անցած գիշեր քաղաքապետարանը սկսել է ապամոնտաժել կենտրոնական պողոտայի երկայնքով գտնվող մեծ գովազդային վահանակները։ Հարցը, սակայն, շատ արագ դուրս է եկել զուտ քաղաքաշինական հարթությունից բանն այն է, որ վահանակների մի մասը պատկանում է միավորված աշխատանքային կուսակցության առաջնորդ Գուրգեն Արսենյանին։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ Արսենյանին պատկանող գովազդային այս վահանակները ապամոնտաժվեցին մամուլում մի քանի օր առաջ հայտնված այն հրապարակումից հետո, որի համաձայն Արսենյանի ղեկավարած կուսակցությունը նախընտրական շրջանում կարող է մաս կազմել Ռոբերտ Քոչարյանին սատարող դաշինքին։ Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անցած գիշեր սկսվեց Մաշտոցի պողոտայի, Ֆրանսիայի հրապարակի և Բաղրամյան 1-2 հասցեներում գտնվող գովազդային մեծ վահանակների ապամոնտաժումը։ Հիշեցնեմ, մեզ հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը նշել էր, որ Մաշտոցի պողոտայի բոլոր մեծ ու միջին վահանակները կհեռացվեն, որպեսզի մատենադարանը երևա ամբողջ փողոցի երկայնքով։
Այսօր գովազդային վահանակները զբաղեցնում են համանքային սեփականություն հանդիսացող հողը, իդեպ ապօրինի են զբաղեցնում, որտեղ ոչ մի կնքված պայմանագիր չկա։ Մենք ուղղակի ուզում ենք վերականգնենք Երևան քաղաքի որպես համայնքի սեփականատիրոջ իրավունքները։
Գովազդային այս բիզնեսը պատկանում է 4 տարբեր ընկերությունների, այդ թվում միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանին։ Երեկոյան Արսենյանը հանդիպել է քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արաս Բաղդասարյանին և փորձել համոզել, որ իր վահանակները անօրինական չեն, հարկերը տարիներ շարունակ վճարվել են և ինքը պատճառված վնասի փոխհատուցման հայցով դիմելու է դատարան։
Գուրգեն Արսենյանին, գործարար Գուրգեն Արսենյանին կամ միավորած աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյան, չգիտեմ, տարբեր քննադատական էր կար Երևանի անկախության բանակի անդամ Գուրգեն Արսենյանին, հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկի, ասենց ասեմ Գուրգեն Արսենյան, մեղադրել եք անօրինական գործնեության մեջ, ես պարզվում անօրինական գործնեության մեջ։
Քաղաքապետի ներկայացուցիչը պատմեց, որ օգոստոսին գովազդային ընկերությունները զգուշացվել են վահանակների հնարավոր հեռացման մասին, ապա վարչական վարույթ է հարուցվել և ակտի հիման վրա այսօր հեռացնում են վահանակները, կիրառելով վարչական հարկադրանք, քանի որ ընկերությունն ինքը ժամանակին չի արել այդ գործողությունը։ Հետագայում դրա համար գովազդային ընկերությունը ստիպված կլինի փոխհատուցել։
Վահանակները տրամադրվել են ոչ թե ձեր ընկերության, այլ տրամադրվել են կենտրոն վարչակետի տարածքին, որի հետ դուք պետք է ունենաք ենթավարձակ կալության պայմանագիր։ Ես ուզում եմ հարցեն, ունեք թե ոչ փաստը ուղղակի։ Եթե դուք դատական կարգով դիմելու եք դատարան, դատարանում կքննարկեն իրավաբանները։
Ես այս կորեկտ հարց եք տալիս։ Կորեկտ հարցին կորեկտ պատասխան։ Մենք այս պահին չունենք, որովհետև ձեր վարչական մարմինները չեն իրականացրել իրաց ծառայական պարտականությունները։ Լռել են համաձայնությամբ, ասել են աշխատեք վճարեք հարկերը, այդ մասին հետո։
Ընկերություններն ունեցել են 5 օր վահանակները հեռացնելու համար, 30 օր որոշումը բողոքարկելու համար։ Գուրգեն Արսենյանն ասում է, ժամկետները ողջամիտ չեն եւ իրենց չեն բավականացրել համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու համար։
Ես շատ հիշեցնում եմ անն, էլի, ՆԱՏՕ-ի կողմից Հարավսլավիան ներկայացրած բանը, ուլտիմատումը, մինչեւ այս պահը կանեք, թե չէ վաղը ռմբակոծիչները մտնում են։
Վահանակները, որոնցից մի քանիսն արդեն հեռացվել են, մյուսներն էլ ապամոնտաժման ընթացքում են, թվով 50-ն են։ Յուրաքանչյուրի համար տարեկան 1.3 միլիոն դրամ հարկ է վճարվում, այսինքն տարեկան գրեթե 65 միլիոն դրամով քաղաքապետարանը հարստանում էր հենց այս վահանակների հաշվին։ Արսենյանի խոսքով սա միակ տույժը չէ, որ կգրի քաղաքապետարանը։
Ես գիտեմ նաև, որ իրավունքների շրջանակում, ասենք օրինակի համար, Երևանի քաղաքապետի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ Երևանցիներին տեղեկացնել, օրինակի համար, որ արեք ընտրենք այլ քաղաքապետ կամ այլ ավական, այլ կուսակցության, որովհետև որպես Երևանցի այնքան էլ գոհ չենք, ասենք այս իշխանության գործունեությունից։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցչի խոսքով իրենք առաջարկել են ընկերությունների տնօրեններին հանդես գալ գովազդային վահանակների այնպիսի առաջարկներով, որոնք որ կհամապատասխանեն քաղաքի տեսքին ու չափսերով մեծ չեն լինի, սակայն պատասխան չի եղել։ Հարցին, թե ինչու հիմա քաղաքային իշխանությունները սկսեցին այս գործընթացն ու անհանգստացան մատենադարանի տեսանելիության համար, Արաս Բաղդասարյանը պատասխանեց.
Դա հիմա որ չանենք, վաղը անենք, 1 տարուց ասելու եք 2 տարի չկար։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աչափնյակում կառուցվող երկու բնակելի շենքերի ապագա բնակիչներն այսօր նախագահական նստավայրի մոտ էին հավաքվել, նրանք դժգոհ են հատկապես այն իրողությունից, որ թեև տարիներ շարունակ ֆինանսավորել են իրենց բնակարանների շինարարությունն, այնուհանդերձ դրանք այդպես էլ չեն ստացել։ Ավելին, Աչափնյակի նորակառույցների չկայացած բնակիչները պնդում են, որ տների հետ կապված մեքենայությունների հետևում ազգային ժողովի պատգամավորներ կան, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Այսօր կրկին նախագահական նստավայրի առջև էին հավաքվել Երևանի Աջափնյակ համայնքի Գևորգ Չաուշի 14 կոտորագրեք և Նորաշեն 37 հասցեների կիսակառույց շենքերի բնակարանների խապված գնորդները, պահանջելով, որ իրենց ընդունի անձամբ Սերժ Սարգսյանը, քանի որ ինչպես ցուցարարներն էին պնդում, նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ նախորդ հանդիպումների ընթացքում խնդրի լուծման առարկայական որևէ խոստում չեն ստացել։ Հիշեցնենք, շենքերի շինարարությունը սկսել էր Նորաշեն 2007 կոոպերատիվը, իսկ որոշ ժամանակ անց պարզվել էր, որ այս շենքերում նույն բնակարանը միևնույն ժամանակ մի քանի մարդկանց է վաճառվել կամ խոստացվել։
Տարիներ շարունակ գումարներ ենք ներդրել, մի օր այդ շենքում մեր բնակարանը ձեռք բերելու ակնկալիքով։ Սակայն վերջերս տեղի ունեցել մի շինծու գործարք, որի արդյունքում հայտնվել են նոր սեփականատերեր, որոնք ոչ մի կերպ չեն ցանկանում մեզ որպես այդ շենքի բնակիչ ճանաչել, և դեռ ավելին հորդորում են ընդհանրապես շենքի տարածքում չհայտնվել։
Հայտնվել է մեկը, ես տարին նա։ Դուք ում փողը տվել եք, գնացիք հանցել ու ձեզ քրեական գործեր հարուցել եք, ու որ մենք հետ պայմանագիր ենք կապել, չենք կարողանում մեր բնակարանին տեղ դառնալ։
Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվի նախագահ, այժմ ձերբակալված Արմեն Թաթևոսյանի և նրա գործընկեր հետախուզման մեջ գտնվող Լուսաբեկ Սամվելյանի կողմից մի շարք քաղաքացիներին պատկանող առանձնապես խոշոր չափի գույքը խարդախությամբ հափշտակելու վերաբերյալ հարուցված քրեական գործով ձերբակալվել է նաև ESCO կոնցերն ընկերության հիմնադիր նախագահ Սարգիս Աղաբեկյանը, ով նախագահականի դիմաց հավաքված մարդկանց խոսքով արդեն վերադարձրել է 23 բնակարան։ Երկու շենքերի մյուս թվով մոտ 80 բնակարաններ այժմ տարբեր մարդկանց են պատկանում, ցուցարարների փոխանցմամբ նրանց շարքում են ազգային ժողովի պատգամավորներ հանրապետական Հերմինե Նախդալյանը, Վարգավաճ Հայաստանից Արսեն Աբրահամյանը։
Ժողովի մտավախությունը կայանում է նրանում, որ այդ գծիկը կարող է չբացվել միայն նրանով, որ այդ մարդիկ կարող են օգտագործել իրենց կապերը, իրենց ազդեցությունները կարող են օգտագործվել, եւ ունքանի տասնեք մարդիկ կարող են իրենց վերջի հույսը կորցնել։
Նախդալյանը հերթատեսությամբ փորձում է, որ պետք է օգնել երիտասարդ ընտանիքներին, բայց միևնույն ժամանակ ինքը երիտասարդ ընտանիքներից խլել է իրենց բնակարանները եւ չի պատրաստվում վերադարձնելու։ Նա չէ՞ որ ժողովրդի կողմից ընտրված պատգամավոր է։
Խլել են այդ շենք, ոչ թե գումար են վճարել առել, իրանք գումար ունեցել են ընդ, ինչպես մենք, ասենք ես իմ գումարը մի քիչ մեծելներ ու թափով մարտելնեի, ես կարայի գայի խլեի, բացի մեջքին չկային։
Զրուցակիցներից ունեցած տեղեկություններով, մասնավորապես Հերմինե Նախդալյանի դեպքում կոոպերատիվի ղեկավարությունը տոկոսով գումարի դիմաց բնակարանները որպես երաշխիք է տվել նրան։
Հիմա տոկոսներ չեն ուզում վերադարձնել, իրենց փողն են պահանջում, բայց քանի որ կոոպերատիվը ոչ մի գումար չունի իրենց վերադարձնելու, նրանք իրենց համարում են բնակարանի տերեր։
Պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում իրեն վերագրվող մեղադրանքները սուտ որակեց, ավելին ասաց ինքը եւս այս գործով դժոխ է, ինչպես մյուս ցուցարարները։
Բնականան ենք վերցրել իրենց նման, ինչպես իրենք, այնպես էլ մենք, այդ ժուլիկների պատճառով նույն ձևի դժոխ են, ինչպես իրենք, մի ժամանակացները, որոնք ցույց են անում։ Մենք օրինական ձևակերպած վկայական ունենք, բայց քանի որ այս շենքի շինարարությունը ավարտը անհույս վիճակում է, դրա համար էլ մենք նույնպեսի դժոխ ենք, ինչպես եւ այս մնացած բոլորը։
Իսկ այս խոսակցություններն իր անվան հետ կապելը Հերմինե Նաղդալյանը մեկնաբանում է իր զբաղեցրած դիրքով եւ անվան հնչեղությամբ։
Փոխանակ իրական մեղավորի հարցերով զբաղվելու մարդիկ մտածում են, որտեղ ավելի մի հնչեղանուն կա, այդ հնչեղանունի վրա ինչ որ իման բարձել։ Այն դեպքում, որ այս մարդիկ մի քանի միլիոն դոլարների հաջողություններ են արել, 2-3 մարդուց գումար են վերցրել համարյա թե ամեն բնակարանի համար, այսինքն այդ նույն շենքի շինարարության համար կրկնակի եւ երրակի գումար ներեն այս մարդիկ շորթել, այդքան մարդկանցից այդ թվում եւ մեզանից։
Ցուցարարները պահանջում են նոր կառուցապատողից իրենց հետ նորից պայմանագիր կնքել, հաշվի առնելով մինչև այժմ արված մուծումները։ Կոոպերատիվի շատ անդամներ վաճառել են նախկին բնակարանները կամ փոխանակել նորը ձեռք բերելու հույսով եւ այժմ անտուն են։
Ոչ մեր շենքի կրիշնա կատուն, ոչ գողինա փշացել, ոչ էլ շենքի քարենա թափում, ոչ էլ կարկուտ նախապել մեր դաշտին, որ մենք գանք պետությունից խնդրենք օգնություն։ Մենք պահանջում ենք մեր 3 միլիոն դրամը, որը նրանք դրել բնակարան հետագայում ստանալու համար։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին ընդունեց նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհանես Հովսեփյանը, ով հանդիպման մասնակիցների փոխանցմամբ խոստացել է, օգտագործելով ձեռքի տակ եղած բոլոր փաստերը, փորձել ինպաստ բնակիչների լուծում գտնել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում շարունակվում է մանկապղծության մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր Պողոսյանի դատավարությունը դրամփակ դատական պրոցեսը մտել է Անբաստանյանի հարցաքննության փուլ։ Իմ գործընկեր Մարիաննա Պեպանյանը դատական պրոցեսի մասնակիցներից փորձել է պարզել վերջին մանրամասները, իդեպ հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստերի ընթացքում Սերոբ Տեր Պողոսյանը մոտ 50 էջանոց ցուցմունք էր տվել, միաժամանակ նաև զղջալով իր արարքների համար։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր Պողոսյանի դատավարության ժամանակ 3 մեղադրող կողմը հարցաքննեց Անբաստանյանին։ Սերոբ Տեր Պողոսյանը նախաքննության ժամանակ ցուցմունք չի տվել մեղադրյալը, մոտ 50 էջանոց ցուցմունք տվեց դատական նախորդ նիստին։ Դատական այս նիստին մեղադրյալին առաջինը հարցեր տալու հնարավորություն ունեցել են նրա դատապաշտպանները, սակայն Սերոբ Տեր Պողոսյանի 2 դատապաշտպաններից նիստին ներկա Տիգրան Սաֆարյանը հրաժարվել է հարցեր տալ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության ավագ դատախազար Ամամ Միրզադյանն ասաց, թե Սերոբ Տեր Պողոսյանը հերքում է, որ անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ է կատարել։
Հերքում է ինքը, բայց հիմնականը, որ ինքը սեռական հարաբերություններ ունեցել այդ մարդկանց հետ, այդ դժողների հետ, նա չի հերքում։ Եվ հիմա էլ իմ հարցերից հետո նա չի հերքում ուղղակի։
Բայց ի՞նչ նա հերքում։
Նա հերքում է, որ անչափահասների նկատմամբ բռնություն է գիրառվել։
Արամ Համիրզադյանը նշեց նաև, որ Սերոբ Տեր Պողոսյանը նորմալ չի համարում իր կատարած արարքները։
Իրակատարածների համար, արարքների համար ներողություն է խնդրում ժողովրդից, ներողություն է խնդրում այդ դժողներից, ներողություն է խնդրում եւ զղջում է կատարածի համար։
Հարցաքննության ժամանակ մեղադրյալն ասել է, որ դժողներն իրենց կամքով են համաձայնել սեքսուալ բնույթի գործողությունների։ Մեղադրող կողմը հարցրել է, թե ինչ ցանկության մասին կարող է խոսք գնալ 70-ամյա տղամարդու եւ անչափահաս տղաների միջեւ։ Սակայն թե այս հարցին ինչ է պատասխանել Սերոբ Տեր Պողոսյանը, Արամ Ամիրզադյանը դատական նիստի գաղտնիությունից ելնելով չհրապարակեց։
Այնուամենայնիվ դրանք եղել են բոլոր անչափահասներ եւ մանկահասակներ։ Դա պայմանավորված է ըստ իր բացատրելու իբրև փոխադարձ ցանկությամբ եւ նրանց այդ անչափահասների ցանկությամբ։
Արամ Ամիրզադյանը հարցրել է նաև, թե երիտասարդ տարիներին արդյոք նա նույնպես սեքսուալ բնույթի գործողությունների են ենթարկվել։ Սերոբ Տեր Պողոսյանը պատասխանել է, որ նման բան չի եղել։ Նշեմ, որ Սերոբ Տեր Պողոսյանը մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 139 հոդվածով, որը նախատեսում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, եթե դատարանում չապացուցվի, որ Սերոբ Տեր Պողոսյանի գործողությունները բռնի են եղել, ինչպիսի պատիժ կստանա մեղադրյալը, Արամ Ամիրզադյանը պատասխանեց.
Եթե չի ապացուցվում մի բան, բնականա այստեղ կարող է արարք վերաբերապի, բայց կոնկրետ այս գործով ես հենց այդպես մտավախություն չունեմ։ Ես կարծում եմ, որ բռնի գործողությունների մեջ նաև հոգեբանական ճնշումն է գերիշխող կարող է լինել, եւ այստեղ հենց այդ հանգամանքները նաև քննարկվում են հարցերի միջոցով։
Լրագրողների հարցին, որ զարգացած երկրներում մանկապիղթիներին հերո են պահում իշխանությունից եւ հարստությունից, սակայն մեղադրյալը ոչ միայն Հայաստանի մեծահարուստների շարքում է, այլև մինչեւ 2010 թվականի տարեվերջը եղել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խորհրդականը, մեղադրող կողմը պատասխանեց.
Երբ քրեական գործ հարուցված չկար, այսինքն մարդը դեռևս այս պահին էլ համարվում է ամեղ, մինչև չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։
Արամ Ամիրզադյանն ասաց, որ դատաքննության սկզբից մինչ օրս առաջադրված մեղադրանքը գնալով ապացուցվում է։
Ես գտնում եմ, որ այսօրվա դրությամբ մեր մեղադրանքի շեղում չկա, եւ այսօրվա դրությամբ ես կարծում եմ, որ հիմնավորը, եթե դատարանը այլ բան կգտնի, դատարանը նա արդարադատություն իրականացնող մարմինը, այն ժամանակ մենք կխոսենք։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի հարցաքննությունը մեղադրող կողմը դեռ չի ավարտել եւ մեղադրյալին կրկին հարցեր տալու հնարավորություն կունենա հոկտեմբերի 19-ին։ Հիշեցնեմ, որ Ամերիկա հայ գործարար Metal Prince ընկերության սեփականատեր 70-ամյա Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու մեջ։ Այս գործով դատական նիստերն սկսվեցին այս տարվա հուլիսի 6-ին։ Դատական առաջին նիստին մեղադրյալը դահլիճ չմտավ այնքան ժամանակ, մինչև դատարանը դուրս չհրավիրեց լրագրողներին, եւ դատական բոլոր նիստերը դատավ որ Մուշե Խարությունյանը հայտարարեց դրմփակ։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Երևանում այսօր մեկնարկած գյուղատնտեսական ֆորումը աչքի ընկել կառավարության ներկայացուցիչների կողմից հնչեցված մի շարք խիստ լավատեսական հայտարարություններով, սա հատկապես զարմանալի այն առումով, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նախագահ Սարգսյանը խոսում էր գյուղատնտեսության ոլորտում ստեղծված ծանր կացության մասին, կոչանելով գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին ամեն շաբաթ լինել գյուղական համայնքներում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ այսօր ազդարարել է նոր գյուղացիական կոոպերատիվների ստեղծման մեկնարկը, արդյոք դրանք չեն վերածվի կոլտնտեսական մի նոր շարժման, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Գալիք տարի Հայաստանում սկսվելու է գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացումը, ինչպես այսօր Երևանի Կարեն Դեմրջյանի անվան մարզահամերգային համալիրում անցկացվող հայ ֆերմերների առաջին համաշխարային հայ ագրոֆորում համաժողովին հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ 2012 թվականին Հանրապետության 55 համայնքներում ձևավորվելու են կոոպերատիվներ։ Գյուղատնտեսության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին պարզաբանեցին, որ կոոպերատիվները ձևավորվելու են կամավորության սկզբունքով, երբ մի քանի գյուղացիական տնտեսություններից ձևավորվում է մեկ կոոպերատիվ, այսինքն մեկ տնտեսություն։ Համաժողովի ընթացքում վարչապետը հայտարարեց, թե Հայաստանում այսօր առկա է շուրջ 340,000 գյուղացիական տնտեսություն և 430,000 հեկտար մշակովի հող, այսինքն մեկ տնտեսությանը բաժին ընկնող հողատարածքներից ավելը բավականին փոքր է, նշեց նա, որից հետո էլ Տիգրան Սարգսյանը խոսեց 55 համայնքներում ձևավորվելի կոոպերատիվների մասին, որն իրականացվելու է համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ։ Եվ դա նշանակում է, որ գյուղացիական տնտեսությունները միավորվելով բարձրացնում են իրենց արդյունավետությունը և ֆերմերների եկամուտները էապես կաճեն, ընդգծեց վարչապետը, ավելացնելով, որ նշված կոոպերատիվների համար պետությունը գյուղ տեխնիկայի ձեռքբերումը համաֆինանսավորելու է 50%-ով։ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խոսեց նաև գյուղատնտեսության զարգացման կառավարության հաստատած հայեցակարգից, ասաց, որ այն քննարկվել է հանրային խորհրդի, գյուղացիական տարբեր մասնագիտական միավորումների և գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ, և այն ներառում է ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլև գյուղի զարգացումը, այսինքն մենք գյուղացուկյանքը պետք է դարձնենք հարմարավետ, և այդ առումով նա քիչ բանով պետք է զիջի քաղաքային կյանքին, հայտարարեց վարչապետը։
Ժամանակակից ենթակառուցվածքներով առաջի հերթին ճանապարհների շինարարություն, որոշմանամակարգ, մեկույթյուր, էլեկտրոէներգիայի մատակարարում, ինտերնետ և այլն։
Հիշեցնենք, անցած տարի Հայաստանի գյուղատնտեսությունը բավականին լուրջ անկում ունեցավ, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության անցած 2010 թվականին 2009 թվականի համեմատ գյուղատնտեսությունը անկում ապրեց 13.5%-ով, որից հետո կառավարությունը հայտարարեց, թե դեմքով շրջվելու է դեպի գյուղը։ Այսօրվա համաժողովի ընդմիջմանը մենք խոսեցինք նաև ֆերմերների հետ, թե ինչպիսին է վիճակը իրենց մոտ։ Գագիկ Բաբախանյան Արարատի մարզից է։
Գյուղում վիճակը ոչ թե վատ է, կարելի ասել, այլ շատ վատ է, ահավոր վատ է։ քանի գնալով, քանի գնում է, վիճակը ավելի վատանում է։ Ինչ նկատի ունեմ, որովհետև չկա կոնկրետ աջակցություն գյուղացում։ Նկատի ունեմ առաջի հերթին ինքնարժեքը գյուղատեսական արտադրանք ապրանք ստեղծելու համար բարձր է եւ քանի գնում ավելի բարձրանում։
Այսինքն այն միջոցները, որ գյուղացին դնում է, չի կարողանում այդ եկամուտը ծածկել։
Ոչ թե չի կարողանում, այլ մի բան էլ հետ է գնում, քանի որ ինքնարժեքը ամեն տեսակ ապրանքների ինքնարժեքը շատ բարձր է, քանի գնում բարձրանում։ Այդտեսեք ինչա ստացում, մարդիկ վարկեր են վերցրել, չեն ստացել գյուղատեսական արտադրանք ստեղծելու ժամանակ, քանի որ ինքնարժեքը բարձր է, չեն կարողանում իրանց վարկերը ժամանակին փակեն եւ ինչ են դիմում, ինչ քալ են դիմում։ Նորից ավելի բարձր տոկոսներով են ուրիշ բանկերից վարկ են վերցում, որպիսի նախորդ վարկը փակեն, որպիսի չկանգնեն փաստի առաջ, հարկադիր կատարողները չգան, ինչ որ գրավադրված իրանցից վերցնեն տանը։
Արմեն Հարությունյան, Արմավիրի մարզ։
Հիմա գյուղում վիճակը ոնց է, ասեք։
Մեր տեսանկյունից ծանր։ Կա մի շարք պրոբլեմներ, որ եղել է, կա ու լինելու է, որտեղ ոչ ոք ձեռնամուխ չի լինում այդ պրոբլեմների լուծմանը։ Վարկերը շատ բարձր տոկոսները, ժամկետը շատ կարճ է։ Կոնկրետ մենք, ասենք, մեր համայնքում հատուկ են մարդիկ են մնացել, որ օգտվում են այդ վարկերից, այն էլ ստիպված։ Վերցրել են, չեն կարող մարեն, դրա համար չեն կարող ձերբազատվել այդ վարկային ընկերություններից։
Հա, հիմա ինչ են անում այդ մարդիկ։
Պատկերացրեք, հողերը 99% կարող ենք ասել վերածվել է պարապուրտ, ժողովուրդը արտագաղթում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեջմել տեղափոխվենք Շիրակի, մարզ այստեղ բնակչության մի զգալի մասի համար։ Եկամուտի գլխավոր աղբյուրներից մեկ այսպես կոչված մասնավոր տրանսֆերտներն են։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իվանցյանի խոսքով վերջին շրջանում այս տրանսֆերտների ծավալը կրկին աճել է, ամեն մի տրանսֆերտի միջին չափ ամսական մոտ $500 է։
Գյումրիում ամեն երկրորդ կամ երրորդ ընտանիքն ապրում է դրսից ստացվող գումարների հաշվին, ինչպես վիճակագրությունն է փաստում, աճել է նաև հանրապետություն մուտք գործող տրանսֆերտների ծավալը։ Այսօր այցելեցի Գյումրիում գործող բանկերից մի քանիսի մասնաճյուղեր, բանկերից շատերի կառավարիչները հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշելով, որ հատուկ թույլտվություն են ունենալու վերադասից, բայց բանավոր տեղեկացրին, որ տրանսֆերտների ծավալներն աճել են։ Միայն Ինեկո բանկի Գյումրու մասնաճյուղի կառավարիչ Էդուարդ Հակոբյանը համաձայնեց հարցազրույց տալու պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Տրանսֆերտների աճը Էդուարդ Հակոբյանը պայմանավորեց երկու հանգամանքով.
Սեզոնային բնույթ ունի նախորդինը, երկրորդը երևի այն առումով, որ այսօր արտագնաց աշխատանքի գնացողները շատանում են, աշխատատեղերի ինչ-որ նվազացման է կատվում, դրա համար 10-15% դինամիկ աճը կա, միջին գումարը $200-ից միջին $500 սահմաններում։
Այսինքն կարելի ասել, դարբարվում են ընտանիքը այստեղ խաղալու,
հիմնականում գոյատևելու և հարազատների ֆինանսական օգնություն, և դա ասենք արտագնաց աշխատանքից ստացվածին վաստակի ուղարկում ընտանիքին։ Հիմնականում մոտավորապես մեծամասնությունը այդ բնույթի է կրում։ Կապը Շիրակի մարզը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ավելի շատ արտագնաց աշխատանքով, քանի թե մյուս մարզերին է, մյուս մարզերն ավելի շատ Եվրոպա և Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, մյուս երկրներից են տրանսֆերները շատ ստանում, իսկ մեզ մոտ հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունից։
Որ Գյումրիում ընտանիքների շատերի համար ապրուստի միակ միջոցն արտագնա աշխատանքի մեկնած հարազատ բարեկամներից ուղարկված գումարն է, դա պարզելը բավականին հեշտ է։ Ընդհանրապես կես ժամ հետևեցի բանկերից մեկում հաճախորդների հոսքին։ Բանկի ներսում հեշտ էր, մեծամասամբ եկել են գումար ստանալու։ Զրուցեցի նրանցից մի քանիսի հետ, տիկին Հրանուշը պատմեց, որ իր երկու զավակներն արդեն 10 տարի է մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի։ Ընտանիքի ապրուստի միակ միջոցն էլ դրսից ուղարկած գումարն է։
Տղաներս դուրսն են, գումար են ուղարկել, եկել են որ ստանանք։
Արտագնա աշխատանքի
Ռուսաստան, հա։ Դե աշխատին, որ մենք էլ ստեղ ապահոված ենք, Ազիզ ջան, աշխատանք չկա, մարդ որ աշխատանք չունեցավ, ինչով դե ապրիս, ոչ մի բանով, ահավոր վիճակ է։
Քանի տարի դրսում
է։ 10 տարի եղավ, ինքն է հարսս է դիա, կսպաս է ամուսնում, թող սպաս է, աղջիկը ծնվել է, երեսը չի տեսե, բա ինչ, չգիտեմ ինչ վիճակ է։
Բանկի մոտ հանդիպեցի ու զրուցեցի Մոսկվայից Գյումրի դստերը տեսության եկած արշավիր պապի հետ։ Պարզվեց, վերջինս դստերը իր թոշակից գումար է ուղարկում, որ ընտանիքն ապրի։
Գնում եմ երեխան դստերին, թորնիկներից տեսնեմ, ու վերջ։
Օգնում եք իրենց այնտեղից։
Գարանտիդոր, անպայման։ Ինձ որ բարդադիր, օգնելը պետք է։
Ո՞րջ օգնեք այստեղ իրենք աշխատանք կամ բանկը կարողանան ապրել։
Մեծ ծեր վարությամբ։
Զրուցենք մեկ այլ այցելուի հետ։
Եթե մի շապատ ընդհանրապես ստեղ մուտք չեղավ, դրսից մանավանդ Ռուսաստանից ժողովրդի հալը շատ կատաստրոֆիկ վիճակ է, կատաստրոֆա է, խնդրեմ բանկի դուրը կանգնածեք, նայեք օրական ու ամեն բան, քանի ֆիլիալ կա, ինչքան մարդիկ ով է, եթե գումարները չկա, ինչը գաբրին մարդիկ,
դուք ունեք դրսում
մարդ, ունեմ
եւ այդ դրսի օգնությունը եթե չլինի,
չլինի իմ երեխեքը շատ խեղճ կաբրեն։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։